Misia nie je len pre vyvolených, nie len pre farárov, nie len pre kazateľov, profesionálnych misionárov. Misia je záležitosť každého z nás. Nech jeho meno trvá na veky a nech ono rastie pod slnkom. Nech sa ním žehnajú všetky národy a nech ho blahoslavia. Požehnaný Boh Hospodin, Boh Izraela, ktorý sám robí divy. Nech je na veky požehnané jeho slávne meno a nech jeho sláva naplňuje celú zem. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, je napísaný v Evanjeliu podľa Marka v poslednej ich kapitole, kde v 15. verši čítame tieto slova. Potom im povedal, chodte po celom svete, kážte Evanjelium všetkému stvoreniu. Amen. Toľko je slov z Písma Svätého. Neviem, milé sestry a milí bratia, či niekto niekedy čítal dokument, ktorý vyšiel našej cirkvi pod názvom Misijná stratégia evanjelickej cirkvi. Je voľne stiahnutelný na stránke ECAU, teda na stránke našej cirkvi. A v roku 2007 bol na synode preberaný ako hlavný materiál Misijná stratégia cirkvi. A ak človek číta ho hĺbšie, tak tam objaví mnoho zaujímavých faktov o súčasnom stave našej cirkvi a niektoré z nich sú aj celkom znepokojujúce. Tak možno pre zaujímavosť a ďalšie uvažovanie chcem prečítať niekoľko vecí. Podľa sčítania v roku 2001 sa do evanjelickej cirkvi prihlásilo 372 858 ľudí. Sme druhou najväčšou cirkvou na Slovensku po rímskokatolíckej cirkvi, kde sa podľa sčítania ľudu hlási viac ako 3 milióny 700 tisíc. Podľa percentuálneho usporiadania 6,9% je evanjelikov na Slovensku. Pre zaujímavosť, v roku 1880 nás bolo na Slovensku 15,3%. V roku 1910 13,4%. V roku 1950 12,9%. A v roku 1991, keď bolo sčítanie, 6,2%. Čiže od roku 1950 po rok 2001 počet ľudí, ktorí sa hlásia k našej cirkvi, klesol viac ako 50%. Skoro 13% na necelých 7%. A môžeme rozmýšľať, čím to bolo. Určite svoju ťažkú a veľkú úlohu zohral aj komunizmus a to zriadenie, ktoré tu bolo. Ale bolo by veľmi lacné a jednoduché sa iba na to vyhovárať a povedať, že to bol komunizmus. To sme boli my z veľkej miery, ktorí sme mnohokrát opustili tú cestu viery. Komunizmus tomu len pomohol. Áno. Veková štruktúra našej cirkvi podľa sčítania v roku 2001 je následovná. Viac ako 53,5% sú ženy. 13,9% sú deti alebo mládež do 15 rokov, čo je najmenší počet spomedzi 5 najpočetnejších cirkví, ktoré sú na Slovensku. To je tá otázka možno, prečo máme najmenej detí z 5 najpočetnejších cirkví, či z rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, pravoslávnej, reformovanej a my. No, veľkou mierou sú za tým krsty. A to je asi tak, že pre nás evanjelikov je to celkom bežné mnohokrát dávať krsty deti inde, nie vo svojej cirkvi. A pre nás to je celkom jednoduché mnohokrát. Žiaľ. Niekedy človek si zabúda udržať identitu, kam patrí. A stáva sa to nielen, stáva sa to všetkým nám. Každý z tým asi už niečím prešiel. Ale to znamená, že keď máme najmenej deti, to znamená, že to niečo, že to bude mať určitý dôsledok. Ale vynikáme v inej veci. Naša cirkev vyniká v tom, že je v nej najvyšší počet členov nad 50 rokov. 38,6%. Čiže deti do 15 rokov máme 13,9, nad 50 rokov 38,6. V budúcnosti to môže mať určite veľké dopady. Evangelická cirkev na Slovensku má aj najvyšší priemerný vek spomedzi 4 najpočetnejších cirkví na Slovensku. Viac ako 42,8 roku je vekový priemer. A tak v kontexte dnešnej nedele má zmysel hovoriť o misii? Má zmysel hovoriť o tom, že niečo je, respektíve nie je v poriadku? No zdá sa mi, že to má veľký zmysel. A je to veľmi dôležité pre život našej cirkvi. Prečo? Niektoré dôvody, ktoré sú možno také demografické, štatistické, sú tu. Ale má zmysel preto hovoriť nie kvôli tomu hlavne. Kvôli kľúčovým veciam. Pán Ježiš, keď odchádzal do nebies, tak sme počuli, čo povedal svojim učeníkom. Choďte do celého sveta a kážte evanjelium. Takže prvá tá dôležitá kľúčová vec, ktorú chcem dnes zdôrazniť, že misia, zvestovať slovo Božie, je Boží príkaz. Je to Božia vôľa. Je to Božie rozhodnutie, aby sa diala v tomto svete misia. Sú to naozaj jedný z posledných slov. Či som čítal tieto z Evanjelia podľa Mareka, alebo z Evanjelia podľa Matúša, ktoré boli evanjeliovým textom. Choďte po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca, Syna a tak ďalej a učiac ich zachovávať všetko. Je to Boží príkaz, je to Božia vôľa, aby cirkev, a môžeme to zmenšiť, cirkevný zbor, a môžeme to úplne zmenšiť, kresťan, človek, ktorý sa hlási k Pánovi Ježišovi Kristovi, že je to jedno z Božích rozhodnutí pre tvoj život, pre môj život, byť tým Božím misionárom. Lebo Božia vôľa je privádzať ľudí naspäť k nemu, aby ľudia nestratili sa, aby ľudia boli uchránení pred hrôzou večnosti bez Boha. To je úloha. Boh túži potom, aby ľudia prichádzali k nemu. Aby prichádzali naspäť do spoločenstiev. Aby sa vracali do Božích rúk. Aby z tej cesty, ktorá išla mimo Božích plánov, aby sa vrátili na tú Božiu cestu. Lebo Boh nechce, aby sa ľudia zahynuli, ale aby sa dali na pokánie. Je napísané v Novej zmluve. A ja ďakujem každému jednému z vás, ktorí toto robíte, ktorí toto žijete, ktorí po tomto túžite. A tým svojím spôsobom, kde môžete, prirodzeným v rodine, v zamestnaní, medzi známymi, blízkymi, tam svedčíte o Božej láske, o Božej veľkosti, či už je to v škole, alebo kdekoľvek inde. Lebo tá druhá kľúčová vec, ktorú tu dnes potrebujeme počuť, je, že každý veriaci človek je misionárom. Je to jeho poslanie. Misia nie je len pre vyvolených, nie je len pre farárov, nie je len pre kazateľov, profesionálnych misionárov. Misia je záležitosť každého z nás. Každý veriaci človek je tým svojím spôsobom tým Božím misionárom. Celý svoj život mám byť. Je to moje poslanie. Misia je poslanie. Misia nie je úloha, že tento týždeň budem misionárom, tento týždeň niečo pre to urobím. Misia je celoživotné poslanie. Niečo, čo je späté s mojim kresťanským životom. Toto je kľúč živej, Bohom oživenej a požehnanej cirkvi a cirkevného zboru, ktorý hľadá cesty k strateným a volá ich naspäť k Pánu Bohu. Je to naozaj to Božie poslanie pre každého jedného z nás. Ježiš povedal, choďte a kážte. To je zaujímavé, to nie je otázka, že choďte, kážte. Nie je to oznámenie, že choďte a kážte. Sú to rozkazovacie spôsoby. Choďte a kážte. Zvestuj to Božie evanjelium. V tom novozmluvnom texte sme čítali, ja sa nehanbím, hovorí Pavol. Ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo mocou Božou je ono. Evanjelium to nie je len slovo vyslovené, to je moc Božia. A kde je moc Božia, tam sa niečo deje. Tam Pán Boh mení. Mení ľudí. Preto Pavol hovorí, ja sa nehanbím za evanjelium Kristovo. Lebo vie, že to je moc, ktorá má moc zmeniť človeka. Ak toto neprijmeme za svoje, tak sa nám kostoly vyprázdnia. Štatisticky máme na to nabehnuté. Ak sa človek, ak sa cirkev, ak sa kresťania voči tomu svojím spôsobom nejak nepostavíme, tak demografia nepustí. V kostole, v chráme Božom, v spoločenstve musia byť všetci veriaci, všetky vekové kategórie. Tak som bol na to zvyknutý aj od malička a tak som na to bol zvyknutý, keď sme boli v Bardejove. Priznám sa, že teraz poviem niečo, čo som možno ešte nehovoril len niektorým. Keď sme prišli sem s manželkou prvýkrát sa predstaviť na služby Božie, bolo to v lete v roku 2008, tak sme zostali takí prekvapení. Lebo sme, teda vôbec absolútne sme nemali poznanie o Žiline, že koľko ľudí chodí do kostola, aké je tu vekové zloženie, či sú tu mladí, či sú tu starší. Prišli sme do kostola sem prvýkrát v lete a boli sme veľmi prekvapení, poviem. Zrazu sme zistili, že nám tu chýbajú generácie, že nám tu chýbala stredná generácia, že nám chýbala mládež, že nám chýbala deti. Druhá väčšina boli bratia a sestry, ktorí sú v staršom veku. Vďaka Bohu za nich. Vďaka Bohu, ktorí tu pravidelne vysedávajú nedeľu čo nedeľu v tomto chráme. Ale my sme rozmýšľali, kde sú ostatní. A nie preto, že možno sme z východu, východniari a sme boli zvyknutí možno na Bardejov, kde bolo 400-500 ľudí a všetky vekové kategórie. Niekto povie, OK, to je východ. Možno je. No ale štatisticky, podľa žilinských štatistík, my máme na to, aby tento kostol bol plný. Aby tu boli všetky generácie. Ale vďaka Bohu, že sa to zlepšuje. Vďaka Bohu, že tu sedia, a ja to možno vidím stadiaľ z vrchu, ale že vidím všetky generácie. Možno tých najmenších nie, lebo sú vedľa, ale sú tu a vy ste ich videli pri požehnaní. A stále si myslím, že my môžeme viac ľudí ešte osloviť. Že možno doma ešte sedia mnohí. Že možno mnohí ešte prepínajú niekde televíziu teraz, alebo varia ten obed. Alebo sú možno niekde na turistike, alebo kde. Alebo možno vôbec ani nikde nie sú. My na to potenciál máme. Na to máme. Ale to je výzva. To nie je výzva len pre farára. Že farár bude z kazateľnice oznamovať. To je áno, časť A, ale časť B. Vy sa dostanete na miesta, kde sa ja nedostanem. Vy ste s ľuďmi, s ktorými sa ja nestretnem. Vy máte kontakty, ktoré ja nemám. Bratia a sestry, vy máte väčší vplyv, ako mám ja. Lebo vy môžete vo svojich domovoch, rodinách, v školách, v zamestnaniach byť príkladom. Nie nejakým umelým, násilným misionárom. Nie. Prirodzeným kresťanom. Normálnym kresťanom. A toto bude ľudí priťahovať k Pánu Bohu. Ak uvidia kresťanstvo, ktoré naozaj sa žije, tak ľudia za tým pôjdu. Pán Boh sa pýtal v tom starozmluvnom texte, koho pošlem, kto pôjde. Izaiáš, plný bázne a strachu, hovoria, že ja mám nečisté pery a ja som hriešný človek, hovorí, Pane, ja. Nečakaj, že budeš svetejší viac a viac. Teraz je ten čas. Byť tým Božím poslom. Teraz je ten čas. Cirkev má konať misiu a vyučovať ľudí. Je to nesmierne potrebné. Pán Ježiš povedal, choďte, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich a učiac ich. A učiac ich. Cirkevné zbory a ľudia v nich sa majú vzdelávať vo viere. A to je úloha aj nás vedúcich, aby sme vzdelávali vás. aby sme nás pripravovali na dielo služby, budovať telo Kristovo. Tesne po reformácii Luther, keď navštevoval rôzne zbory, bol šokovaný z toho, že videl, akí sú ľudia nevzdelaní, že nepoznali písmo, nepoznali pravdy Biblie. Tak rozobral a napísal malý a veľký katechizmus, ktorý cirkev používala od 16. storočia a používa do 21. storočia. V roku 2017, 500 rokov bude tomu. Lebo chodil po zboroch a videl, že je zle. Že ľudia nerozumeli tomu. A pritom možno sedeli na tých, tedy možno ešte na omšiach a na službách Božích. Aká je situácia dnes? Je lepšia? No verím tomu, že určite je. Ale verím tomu, že máme ešte obrovské rezervy. Aby sme sa navzájom vzdelávali. Preto vás pozývam na biblické hodiny. Na ďalšie stretnutia, kde sa osobne študuje Písmo svete. Aby sme rozumeli pravde Evanjelia. Aby sme neupadali do mylných predstav o živote, o viere. O Bohu, o kresťanstve. Častokrát sa nám stáva, že pri pohreboch a po pohreboch, keď prichádzajú rodiny k nám, tak nás veľmi často naše evanjelické rodiny žiadajú o omše za zomrelých. A tak my rozmýšľame, že my nemáme omše za zomrelých. My sa nemodlíme za zomrelých. My pri pohreboch a po pohreboch my sa modlíme za pozostalých. Za rodiny pozostalých. Aby ich Pán Boh potešil, keď utrpeli tú stratu, že Pán Boh im povolal blízkeho človeka. Aby ich posilnil. A to sa nám stáva strašne často. A tak potom rozmýšľam a sa pýtam, tak rozumieme tomu, alebo vôbec tomu nerozumieme? Ako je to s našou vierou? A možno keď sme išli k ďalším pravdám písma, už som počul viacerí hovoriť, že 30-40 rokov sedávam v kostole a dnes ako keby sa mi otvorili oči. Že ja som vôbec tomu nerozumela absolútne ničomu. To je vážne slovo. Rozumieme tomu, čo sa káže, zvestuje. Preto je súčasťou aj misie vzdelávanie, rast. Aby sa ľudia budovali vo viere. Aby sme hľadali spôsoby, ako sa vzdelávať, aby sme poznali písmo. Lebo keď človek nepozná, ako môžem svedčiť, o čom budem svedčiť? Keď neviem, komu a čomu verím. Cirkev bez misie je neživá cirkev. Je to cirkev, ktorá sa minula Božieho poverenia. Cirkev samozrejme tu nie je preto, aby konzervovala veci, ale aby dávala život. Aby ľudia prichádzali k Pánu Bohu. Aby ste išli zo služie Božích posilnení vo viere. Aby ste sadiaľ odchádzali naplnení Božím duchom a radosťou do každodenného, možno aj ťažkého života. A ja viem, že mnohí máte ťažké veci vo svojom živote. Ale túžme potom, aby ste tu boli posilňovaní, aby rástla vaša viera. Cirkev bez misie je neživá. Globálnejšie. Kedy naposledy evanjelická cirkev otvorila možno nový cirkevný zbor na Slovensku? Nejaký misijný. Spomínate si, čítali ste niekde o tom? Pár rokov dozadu v Trebišove. Dneska. Alebo je nejaký plán otvoriť nejaké misijné zbory? Čítal som na internete, že v Čechách, vraj ateistická krajina, cirkev bratská ku 1. januáru otvorila 3 ďalšie nové zbory. Nemajú problém. A dokonca v jednom meste 2. A dali tam podmienky, že zbor sa musí vyfinancovať, musí sám vedieť prežiť. A vieme, cirkev bratská nie je veľká cirkev. Evanjelická cirkev je podstatne väčšia cirkev. Vie možno niekto vymenovať 5 misionárov evanjelickej cirkvi? Ani ja neviem. Hovorí nám niečo meno Kornel Ivan Halat? Hovorí sa o ňom prvý evanjelický misionár v Kamerune. Existuje taký dokument o ňom. Poznám možno aspoň 3 misionárov mimo našej cirkvi. A také otázky, keď si človek kladie, tak ho niekedy možno chytáš taká otázka, že tak ako to vlastne je? A my sme pozvaní hľadať tie cesty, aby Pán Boh tu konal medzi nami. Aby sa tu diala misia. My potrebujeme takisto v našom zbore. Máme slúžiť Bože v Bičici raz do mesiaca. Príde nás tam 10, 14 sestier, možno 1, 2 a 3 bratia. Väčšinou tí istí. Počúvam, že v minulosti Bičica bola evanjelická. Kde sú dnes? Čo sa stalo, že nám ľudia chýbajú? A nie len tam, môžeme hovoriť tu o Žiline. Kde sú moje deti, vnúčata? Aká je moja viera? My máme byť misijnou cirkvou, misijným zborom. Potrebujeme hľadať stratených, hľadať spôsoby, aby sme našli cestu k tým ľuďom a oni našli cestu k nám. Byť osobným príkladom, aby vaši blízky zatúžili prísť do spoločenstva chrámu Božieho, aby sa pýtali na vašu vieru. Je naša viera niečo, čo priťahuje alebo odpudzuje? My potrebujeme podporovať misijné projekty, Božie dielo. Preto aj tu dnes po službách Božích tá ofera je určená pre službu misie, ktorú vykonáva brat Miško Fraňo. Misia je vážna vec. Tento polrok bude v našom cirkevnom zbore náročný. O 2 týždne televízne služby Božie, pripravuje sa Žilinská synoda, veľa organizačnej práce, príprav. Máme dve možnosti, ako sa k tomu postaviť. Buď povieme, že to je niečo, čo nás zaťažuje, znegujeme to, alebo možno si povieme, tak berieme to ako službu tejto cirkvi a možno, že ako priestor, kedy môžeme aj v tomto meste byť, možno požehnaním. Musíme hľadať našich bratov a sestry, ktorí tu dnes medzi nami nie sú. V kostoloch nie sú. Štatistika evanjelickej cirkvi hovorí, že v kartotékach cirkevných zboroch v roku 2005 237 294 ľudí majú cirkevné zbory. Pri počte 8 až 13% účasti zo zboru na službách Božích, vezmúc priemer približne 12%, nám vyjde šokujúce číslo. Približne 28 475 ľudí navštevuje chrám Boží globálne našej cirkvi. Zvyšných 344 tisíc evanjelikov, inými slovami 88 až 90% je, a dávam 3 bodky, lebo ani ja neviem kde. My budeme musieť hľadať aj nové spôsoby v našom zbore, ako privádzať ľudí k Pánu Bohu. Za 5 rokov v našom cirkevnom zbore každý rok je vyšší a vyšší počet pohrebov. Vstúpa. Krsty sú o polovičku menej. Ak by to malo pokračovať takýmto spôsobom, vymrieme. Ale ja verím tomu, že to tak nebude. Ja mám tu nádej, lebo toto je Boží zbor, patriaci Pánu Bohu. My sme predsa živý zbor. A takým chceme byť. Chceme za týmto ísť, lebo Pán Ježiš nás k tomu pozýva. My sme pozvaní do misie, lebo Bohu sa to páči. A On k tomu dá požehnanie. Povie na to svoje amen. Lebo to je niečo, čo je v Božom srdci. Pavol povedal, že ja všetko pokladám za stratu pre nekonečné vzácne poznanie Ježiša Krista, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal. O tom hovoril Pavol, ja sa vzdám všetkých vecí. V prvom rade sa sústredím na Pána Ježiša. Kto ťa oslávi? Sa spieva v jednej piesni. Kto ťa vyvýši? Kto ti chválu zdá, ak nie my? Pán Boh má moje oči, moje ruky, moje ústa. Tvoje oči, tvoje ruky, tvoje ústa, tvoje nohy na tomto svete. Nás má. Tak sa nebojme ísť za ním, lebo Božie požehnanie je tu zasľúbené. Choďte po celom svete. Kážte evanjelium všetkému stvoreniu. A určite o tom všetkom budeme v zbore rozprávať viac. Lebo k tomu sme povolaní. Amen. Bez tvojho slova, Bože, z čoho má cirkev žiť? Pomôž nám pridržať sa tvojho slova a čerpať z neho silu k neustálej obnove. Pomôž nám svedčiť o Tvojom slove a stavať znamenia Tvojej lásky. Ty si nás poslal na cestu nasledovania. V dlhom rade tých, ktorí sa k Tebe smelo priznávali, stojíme, Pane, teraz my. Teraz je rad na nás, aby sme ťa vyznávali slovami a činmi. Daj nám odvahu a silu hovoriť, aj keby sa nám radšej chcelo mlčať. Daj nám odvahu a silu konať, aj keď nám to prinesie nevýhody. Daj nám odvahu a silu zamiešať sa, angažovať sa, hoci by sme radšej stáli bokom. Daj, Pane, aby sme s Tvojou pomocou kráčali cestou, na ktorú si nás Ty poslal. Amen.